NRK.
Rasismeparagrafen bryter med ytringsfriheten og bør avskaffes i Norge. Ja, det mener 18 samfunnsdebattanter. Men hvorfor, og hvorfor skulle nettopp disse 18 vite det best? Vi ferd med å miste tilgang til samfunnsstemmer der milliarder av skattekroner forvaltes? Spørsmålet stilles av Anita Krohn Traaseth, som etterlyser lederstemmer på den profesjonelle debattarenaen i Norge. Kan husbråk og politiutrykning rokke ved Boris Johnsons drøm om å bli britenes neste statsminister? Og blir det vinter-OL i Sverige for aller første gang i historien? Det skal bli klart i løpet av Dagsnytt 18. Ja, god kveld og velkommen til ukens første Dagsnytt 18-sending. Jeg heter Espen Aas. Rasismeparagrafen hører ikke hjemme i et liberalt demokrati og må avskaffes, mener flere samfunnsdebattanter. De er 18 i tallet og signerte et opprop som ble publisert i Aftenposten nå i helgen. Og Nina Hjelpseth Østli, du var en av initiativtakerne til oppropet, kjent for mange tidligere fra Human Rights Service, men driver nå i dag din egen blogg gjenstridig.no. Og hva var det som fikk dere til å skrive dette oppropet?
Det er jo en bekymring fordi at paragrafen er så vag, og den er basert på subjektive ting som vi skriver i oppropet, som hat og hets. Og hva som er hat og hva som er hets oppleves jo veldig subjektivt fra person til person. Og vi mener at denne paragrafen kan brukes til å legge demper på det offentlige ordskiftet, og at den fører til litt vilkårlig rettsanvendelse.
Men hvordan da? At man ikke får brukt de ordene man mener man trenger i en debatt?
Ikke nødvendigvis, men vi ser en stadig større trend til å kalle veldig mye for hat og hets. Det skal liksom nå bekjempes veldig med hat og hets i samfunnsdebatten. Men hva som er hat og hva som er hets er jo veldig subjektivt fra person til person. Det noen kan oppleve som hard kritikk, kan andre oppleve som hat.
Kan du nevne konkret type ordbruk eller formuleringer som du mener i så fall?
Nei, vi argumenterer prinsipielt her på grunnlag, ikke på grunnlag av enkelte rettsavgjørelser.
Men frihetsbegrensende, hva slags frihet er da det som blir begrenset?
Altså sagt, særlig paragraf 185, fordi at de virkelig alvorlige tingene som rene trusler og oppfordringer til vold er dekket av andre paragrafer i lovverket. Men straffelovens paragraf 185 er basert som sagt på hva den enkelte kan oppleve som hatefulle ytringer. Og det som sagt varierer fra person til person.
Mina Adampour, du er lege, samfunnsdebattant og tidligere leder av Ungdom mot rasisme. Er du enig?
Nei, ikke i det hele tatt. Vi står også på linje med Det Mosaiske Trossamfunn, Antirasistisk Senter og flere ungdomspolitiske organisasjoner som i over nå 10 år har hatt samme posisjon i denne debatten og har forsvart da paragraf 135a, senere da siden 2015-185, som skal beskytte utsatte minoriteter fra hatefulle offentlige fremsatte ytringer, hvor et vesentlig aspekt i rettspraksis også er spredningen av disse. Østli fokuserer her veldig på hva man, altså en slags subjektiv følelse av hva som er hat og ikke, og det ser man fra rettspraksis at det ikke er det
men,
som er.
Men helt konkret, som Hjelpseth Østli argumenterer, men er den veldig konkret? Den paragrafen, hadde det ikke vært bedre om den i så fall var mer konkret enn det den er i dag?
Hun sier at den er vag, og jeg oppfatter at den er svært konkret. Faktisk så er det vært en veldig skjerpet praksis og bruk av paragrafen. Og det har man også i internasjonal forskningslitteratur da ment at det beviser at det har vært en god og veloverveid balansegang mellom det å beskytte ytringsfrihetens yttergrenser og individets rett fra å bli utsatt for hatefulle ytringer offentlig fremsatt. Og det synes jeg er veldig fint at Norge da kan si og erklære at man da har klart å få til, spesielt når Norge er en del av 176 land som har da vedtatt konvensjonen fra FNs rasediskrimineringskonvensjon i 1970, som var da forløperen til at vi fikk 135A. Og det at vi skal skille oss fra andre vestlige demokratiske stater som velger å arbeide rettet mot hatefulle ytringer som utsatte minoriteter får i offentlig sammenheng, det synes jeg man bare skal være stolt av. Jeg synes det er særdeles spesielt at få individer kommer tilbake og hele tiden har et mål om å få fjernet denne paragrafen.
Men her er det jo 18 stykker fra forskjellige lag som har skrevet under på dette. Det er forfattere, det er akademikere og samfunnsdebattanter.
Ja, altså, nå er jeg akademiker selv, og det betyr på ingen som helst måte at man er et fornuftig menneske. Dette kunne gjerne vært et opprop fra 18 personer rett, tatt ut rett fra gaten, og det kunne vært et meget godt opprop. Det jeg likevel bitt merke i er at ingen av de som har signert oppropet, med kanskje unntak av én, har en minoritetsetnisk eller religiøs annen bakgrunn, som er gruppene som per dags dato er de som omfattes av denne loven, når man ser på hvilke domfellelser som er gitt. Det er ikke ressurssterke mennesker som tilhører majoriteten, som kjenner dette på kroppen. Det er ikke voksne mennesker som meg selv, som nå snart fyller 32, som trenger å være bekymret for at mitt barn skal bli kalt jævla N-ordet.
Ja, Jerpstad Østle, det var vel en av de kritikkene som så kjappest kom opp, i hvert fall i sosiale medier, at her er det 18 hvite mennesker som ikke synes vi trenger en rasismeparagraf.
Jeg bruker ikke ordet hvite om mennesker, bare så det er sagt.
Nei, alt i orden, men nå er det sånn at paragraf 185 ikke bare handler om etnisitet og hudfarge. Den handler også om livssyn og religion. Og en av kritikkene som jeg har sett er den at ja, det er hvite mennesker som er privilegierte og aldri har vært utsatt for hatefulle ytringer i hele sitt liv. Og dette er jo ikke riktig. Dette blir en del av den politiske litt gruppebaserte debatten som vi har, som kalles for identitetspolitikk. Og spørsmålet er, beskytter egentlig straffelovens paragraf 185 minoriteter mot hatefulle ytringer eller hatefulle holdninger? Det er jo ingenting som tyder på det.
Hvorfor ikke?
Hvis du ser på holdninger til for eksempel muslimer i samfunnsdebatten, så har jo de blitt mer negative med årene, ikke mindre negative. Det er mer negativitet til hijab nå enn det var i 2006. Så straffelovens paragraf 185 beskytter jo ikke minoriteter.
Men hva er alternativet? Å ikke ha den i hele tatt, rett og slett?
Vi kunne jo hatt en høfligere samfunnsdebatt. Det hadde jo vært en mulighet, naturligvis.
Jo, men som ikke trenger å regleres av lovparagrafer.
Vi må ha lovparagrafer. Det er klart at trusler og trakassering, altså direkte trakassering av enkeltpersoner i debatten, skal vi ikke ha, men det har vi også andre lover mot. Vi har også en lov i diskrimineringsloven som verner særlig minoritetspersoner mot å bli trakassert og utsatt for diskriminering i debatten.
Adam Poore, du sa tidligere til oss i dag at ved å fjerne denne bestemmelsen så vil vi bagatellisere århundrer med diskriminering. Hva legger du det?
Ja, jeg synes det er spesielt fordi her trekkes på en måte rammene for en ytringsfrihetsdebatt inn i et særskilt rettsvern for minoriteter som har vært utsatt for hundrevis av år med diskriminering og sjikane og hets, som da kulminerer i at FNs rasediskrimineringskonvensjon sier at lander må tilslutte seg arbeidet mot å forhindre at dette skal skje igjen. Derav ved hjelp av lov og denne praksisen. Men Østli da henviser jo da til at man kan se på personinjurier, æreskrenkelser, diskriminering. Men når det er offentlig fremsatte ytringer som spres og sentrerer seg rundt grupper, så er det ikke et individ som kan komme og berope seg da vern fra det utsagnet. Som i Sjøli-saken, hvor det da ble uttalt av Rudolf Hess at hver dag raner, voldtar og dreper innvandrere nordmenn. Hver dag blir vårt folk og land plyndret og ødelagt av jødene, som suger vårt land tomt for rikdom og erstatter det med umoralsk og unorske tanker. Og når man kjenner til norsk og europeisk historie, så forstår jeg veldig godt at det mosaiske trossamfunn ønsker at dette rettsvernet skal bestå. Og derfor har vi jobbet side om side med de for å få det til.
Mm. Ok, jeg vil bare trekke inn tredje person i studio her først. Anine Kierulf, fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Hvor strengt har egentlig denne paragrafen blitt brukt av påtalemyndighet og domstol?
Ja, hvis du med strengt tenker at den rammer veldig vidt, så har den ikke blitt brukt strengt i det hele tatt. Det er en ganske høy terskel for at denne bestemmelsen benyttes, så det er heller ikke slik at den rammer hets og hat, holdt jeg på å si, helt udiskriminert. Det er riktig at en del av begrepene i paragrafen kan tolkes på flere måter, men det er helt gjennomgående når det gjelder egentlig mange straffebud for så vidt, men kanskje særlig de straffebudene som rammer ytringer. Trusler må være egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Når er de det? Hvilken kontekst blir det når de er fremsatt på trygdekontoret? Dette forutsetter tolkning i alle sammenhenger. Hva skal til for at din ære er krenket? Altså ditt privatliv er krenket? Disse subjektive, objektive elementene kommer egentlig inn i veldig mange av de bestemmelsene som regulerer ytringer. Så det er på en måte et helt generelt problem. Denne bestemmelsen har vært brukt for de mest alvorlige tilfellene. Det blir den fremdeles, men den er nok i noen grad mer brukt nå. Det som er en utfordring i denne sfæren her, er at vi har veldig dårlig statistikk, så det er ikke så lett å si hvordan ting var før og hvordan de ble nå. Fordi...
Men det brukes mer nå enn før?
I noen grad mer enn før. Det er i hvert fall flere anmeldelser nå enn før, og noen flere dommer, men det er ikke så lett å si om det da skyldes større oppmerksomhet om bestemmelsen, eller reelt sett mer hatefulle ytringer i befolkningen. Dette er en betydelig utfordring som Norge har fått kritikk for også av FN, at vi ikke fører statistikk. Vi som har jobbet med dette feltet har tatt i ordet for dette i 15-20 år. Det hadde vært å håpe at det begynte å komme på plass. Men det poenget til Hjerpseth Østli er jo for så vidt interessant, ikke sant? For dette er en veldig stor debatt med... Jeg vil si ganske gode prinsipielle argumenter på begge sider. Man kan tenke seg at denne bestemmelsen bidrar litt grann til noe, men det er, som du sier, ingenting som tyder på at denne bestemmelsen gjør at vi ikke får en uheldig utvikling i retning av mer hets og hat. Så er ikke det den bestemmelsen skyld, ikke sant? For det her har man algoritmer i sosiale medier som premierer spissede og kjipe ytring på en helt annen måte. Det er veldig mange faktorer som virker sammen her. Det som er en utfordring med denne paragrafen, det kunne jo være, holdt jeg på å si, de prinsipielle sidene som dere sier at dere argumenterer med. Jeg synes kanskje ikke dere får det så godt frem med det innlegget, men det finnes mange prinsipielle argumenter. Men det kunne være en interessant debatt hvis spørsmålet var å innføre denne bestemmelsen nå. Det som er situasjonen er at vi har hatt denne bestemmelsen i 30 år, og det er ikke noe eksplosjon i antall saker. Det er ikke sånn masse rammes nå som ikke blir rammet før, overhovedet ikke, rett og slett. Hvilket signal sender det å oppheve en bestemmelse som har vært der med en viss vellykkethet, kanskje, ut fra lovgivers intensjoner i alle fall, i en tid hvor netthets og netthat er en betydelig utfordring. Det er jo ikke det at denne paragrafen rammer jo ikke islamkritikk. Denne paragrafen rammer jo ikke innvandringskritikk. Denne paragrafen rammer hets og hat fremsatt mot enkeltmedlemmer av en minoritetsgruppe som er egnet til å skape hat mot hele den gruppen. Den er ikke der for å verne enkeltmedlemmer av gruppen eller gruppen som sådan mot den krenkelsen. Den er der for å verne mot det hatet som kan oppstå i befolkningen som følge av dette. Den står i kapittel i straffeloven som omfatter offentlig ro, orden og sikkerhet, ikke personskrenkelser.
Bare bryta, Hjerpseth Østli.
Det er jo enkeltpersoner som stort sett blir dømt for det, og det har jo ikke vært noen mange dommer, i hvert fall ikke de siste årene, for organisasjoner i seg selv, og det er vel hovedsakelig organisasjoner som er farlige hvis du snakker om at de skal utgjøre en trussel mot minoriteter.
Jeg tror Breivik motbeviste at det var organisasjoner som er farlige mot minoriteter.
Ja, det har du naturligvis rett i.
Men han
går ikke under straffeloven paragraf 185.
Vi må starte unna, men grensen mellom hat og kritikk, går det an å trekke den? Jeg vil stille et åpent spørsmål til dere alle tre.
Altså, vi som har jobbet mot antirasisme i veldig mange år på frivillig basis, i motsetning til andre organisasjoner som blir betalt av mine skattepenger, ironisk nok, vi synes det er en veldig enkel øvelse å skille religionskritikk for eksempel fra hat rettet mot minoriteter. Det er helt fint å si at islam er en forferdelig, tragisk, idiotisk religion, men det å si at muslimer fortjener å dø er noe helt annet. Og det at den øvelsen kanskje er vanskelig for noen grupperinger, det burde kanskje antirasistiske organisasjoner ta selvkritikk på, og drevet offentlig skolering og kanskje hatt gruppetimer hvor man kunne gått gjennom dette i ro og mak, så blir det enklere.
Knip deg litt, jeg har lyst til at alle tre skal svare på nettopp det spørsmålet. Altså, er det en klar grense mellom kritikk og hat?
Det er jo ikke det, fordi som sagt, denne paragrafen går med begrep som forhåndelse og ringeakt, og det kommer litt an på hva de forskjellige gruppene føler. En del troende muslimer har jo faktisk sagt at de for eksempel opplever kritikk av Muhammed som veldig personlig.
Kjærlig, til slutt.
Blasfemi er tillatt i dette landet, heldigvis. Det er ikke så lenge siden det skjedde, for så vidt, men det er en helt annen skål. Å skille mellom hat, altså, det å føle hat, det er menneskelig, og det er fullt lovlig. Det denne paragrafen regulerer, det er å fremsette ytringer som er egnet til å skape hat hos andre mot denne gruppen. Og det er altså noe helt annet enn at du sitter og hater på egen hånd og formulerer deg på en rimelig, noenlunde kritisk måte likevel.
Håper at dere der hjemme ble litt klokere av denne runden i alle fall. Takk til Nina Jerpseth Østli, Mina Anampour og Anine Kjærulf.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
For de som måtte gå og titte på britiske avisforsider, enten i celluloseform eller på nett, så vil jeg se at det var ett navn som gikk igjen på nesten alle sammen, unntatt de mest ekstreme tabloidene som er mest opptatt av pupper og sport, kanskje. Det var statsministerkandidat Boris Johnson. Men ikke på grunn av de årsakene han selv skulle ønske seg, for det var husbråket hjemme hos hans nye kjæreste, som var så høylytt at politiet ble tilkalt. Naboer gjorde opptak, og etter hvert har det åpnet opp for et hav av spekulasjoner. Øyvind Svendsen, du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI, og også stipendiat ved Universitetet i København. Hva slags sak er det som har dukket opp nå midt i det som skulle bli den store innspurten om Storbritannias neste sterke leder?
Det er jo en sak som føyer seg i rekken av et brexit-drama uten like, nå i ledervalget konservativt partiet. Dette er rett og slett fredag morgen, hvor politiet da ender opp med å måtte rykke ut, fordi naboer ringer inn på husbråk hjemme hos Boris Johnsons kjæreste. Utover det så vet vi ikke så mye om hva som skjedde der, fordi Boris Johnson nekter å svare på spørsmål om hva dette gjelder. Han var på et kampanjemøte i går, der han ble ettertrykkelig bedt om å fortelle om hva som hadde skjedd, men avviste det veldig blankt, så vi vet jo ikke hva som har skjedd. Men dette er et brudd med Boris Johnsons plan om å ligge lavt og bare seile inn til en seier i dette ledervalget.
Ja, Øystein Kløfta Langberg, kommentator i Aftenposten og tidligere Europa-korrespondent for samme avis. Dette ble jo sett på som verdens enkleste kamp om en statsministerjobb, fordi Boris Johnson har ligget så godt an. Men kan dette endre det?
Det er jo spørsmålet. Det sies jo om de konservative partiets lederkamper at favoritten vinner aldri. Og så var dette unntaket som nærmest skulle bevise regelen. Men nå har altså Boris Johnson i hvert fall snublet skikkelig. Og det har dukt opp flere kjipe ting i det siste, blant annet bånd til Steve Bannon har kommet opp i helga. Så ser det som han plutselig har litt problemer. Og så er spørsmålet, er det alvorlig nok til at han ikke kan bli statsminister? Antageligvis ikke. Men nå kommer det ut meningsmålinger som viser seg at det britiske folk har snudd ganske kraftig i synet på Boris Johnson. Men er det ikke de som skal bestemme om han blir statsminister eller ikke, i denne omgang i hvert fall.
Men en rekke av de, skal vi kalle de toneangivende, konservative avisene eller magasinene har jo også begynt å tone litt flagg, og blant annet The Times brukte anonyme kilder i leiren til hans motstander, da, utenriksminister Jeremy Hunt, så han får i hvert fall en skrape eller fem.
Han gjør nok det, og det som er problemet for Boris Johnson her kanskje er jo at de tabloidavisene som støtter hans kandidatur tydeligst, de ser jo på dette også som en fantastisk tabloidsak, og de er jo selvfølgelig også veldig interessert i hva som har skjedd der. Så også støttespillerne til Boris Johnson i media mener at Boris Johnson bør gå ut og fortelle mer om hva som har skjedd her. Så absolutt en skramme, det er det uten tvil.
Ja, det er jo, og de hadde jo håpet på en gemyttelig lederkamp i Johnson-leiren etter at de fikk til utenriksminister Jeremy Hunt som motstander. Men man ser tendenser til at det kan bli ganske grisete likevel, når man ser hva han sier om Boris Johnson. Han har blant annet kalt han, eller antydet at han er en feiging.
Og en fare for rikets sikkerhet var det også noen som puttet på forsiden. Men hvis vi ser på disse to kandidatene, så Jeremy Hunt, en veldig ordentlig mann, tidligere helseminister, og det galeste som skjedde om han er vel at en del personer i TV og radio har en lei tendens til å utnavne etternavnet hans med feil forbokstav. Så han er jo uansett en ganske solid underdog. Men hva da med det store spørsmålet, nemlig å få Storbritannia ut av EU og gjennomføre brexit? Har egentlig den ene noe større forrang enn den andre? For det er jo det til sjuende og sist handler om.
Ja, det er helt riktig som du sier. Altså, han er en meget sterk kandidat til dette ledervervet. Han har mye mer erfaring på toppnivå i britisk politikk enn det Boris Johnson har. Det er bare at Boris Johnson er mye mer populær blant konservative velgere. Hvorvidt noen av de kan få britene ut, på en god måte. Begge vil ut innen denne fristen nå som er 31. oktober. Boris Johnson er tydelig på at det skjer uansett, og om det så må skje uten en avtale, så er det ok. Men så ruller det opp i dag at det er nok konservative parlamentsmedlemmer som mener at de vil stille mistillitsforslag, for eksempel, dersom Boris Johnson bestemmer seg for å gå for en no deal. Og for Jeremy Hunt sin del, altså han har ikke noen, han er den samme, han vil ut, han vil unngå en no deal, han mener det er best, men om poenget er jo at fra Brussel så er så det gjentas hver eneste gang det er toppmøte i Brussel. Vi åpner ikke nye forhandlinger på den utmeldingsavtalen, og det er det begge disse to vil.
Mm. Og Langberg, altså Theresa May var nå en person som EU forholdt seg til, men vel, Boris Johnson var vel ikke nødvendigvis den som EU-toppene ønsket aller mest skulle ta innspurten av Brexit?
Nei, jeg tror absolutt ikke. Og Johnson har jo en teori om at han, fordi han er enda tøffere, han sier enda tydeligere at jeg er villig til å gå ut uten noen avtale, så skal EU-lederne nærmest komme krypende tilbake til forhandlingsbordet, gi han en mye bedre avtale. Men når man snakker med folk i Brussel, så er det jo absolutt ingenting som tyder på det. Det er lett å glemme hvor langt mange land følte at de hadde strukket seg allerede i den forrige avtalen. Den var jo nesten i ferd med å gå opp i limingen, ikke sant? Rett før den skulle vedtas i EU. Så den ideen om at de nå, at han nå kan få mye mer, er egentlig en utopi, tror jeg. Så han vil fort vekk ende opp i akkurat samme situasjon som Theresa May om noen måneder.
Mm. Og det som nå altså skal skje er at Jeremy Hunt, utenriksministeren, og Boris Johnson, den tidligere utenriksministeren, skal snakke til grunnfjellet i de konservative partiene rundt omkring i landet, men hvis alt avisene skriver om er nye spekulasjoner om hvorvidt han egentlig vil tilbake til sin kone, som en avis skriver i dag, at dette er det fjerde husbråket på 6 uker, og så videre, hva slags grunnlag er det egentlig konservative medlemmer skal velge på? For det blir jo plutselig kanskje spørsmål om hva slags moral en konservativ statsminister skal ha.
Men det er jo de 160 000 medlemmene som skal avgi sin stemme. Politikken deres er ikke så forskjellig. Her er det mye polemikk. Boris Johnson, det er dette han kan best når han kan spille opp ting med ord uten å ha noe særlig ideologi i bunnen til å støtte det opp. Så hvis ikke det kommer noen større skandaler enn vi har hatt nå, så er det fortsatt, det er i hvert fall noe vind i seilene til Boris Johnson fortsatt, fordi han er så god på å overtale kjernevelgerne sine.
Mm.
Ja, nei, altså, og ser man på hva de som setter penger på dette tror, så er det fortsatt, han er fortsatt soleklar favoritt Boris Johnson. Han er elsket av grunnfjellet i partiet, så han ligger godt an til å ta dette hjem, med mindre dette er starten på noe mye større. Da.
Det blir i hvert fall veldig spennende 3-4 uker som kommer. Takk skal dere ha begge to. Øystein Kløvstad Langberg, kommentator i Aftenposten, og Øyvind Svendsen, forsker ved NUPI. Ved sendingens begynnelse nevnte jeg at vi skulle få avgjort hvorvidt det ble Sverige som skulle få sitt første vinter-OL. Vel, det får de ikke. For heller ikke denne gangen lyktes det Sverige å få gjennom sin søknad om vinter-OL. IOC har for kort tid siden kunngjort at vinter-OL 2026, som det handler om, skal arrangeres i Italia til og med. Og det skal vi snakke mer om senere i Dagsnytt 18. Men nå skal vi snakke om noe helt annet. Konverteringsterapi, trussel om helvete og pride som en epidemi. Ja, det er noen av holdningene vi finner i noen av de kristenkonservative miljøene. Ifølge deg, Ingeborg Senneseth, journalist i Aftenposten, i en kommentar i fredagens utgave, så skriver du om homofili at konservativ kristendom deler ut mentale ørefiker til homofile. Og da lurer jeg først på, hva er en mental ørefik?
Da kan vi snakke litt om helvete, for å bruke det ordet når vi da snakker om det imaginære stedet. Når jeg sier det ordet, så går det kaldt ned over ryggen på meg. Det er fordi at jeg har vært troende, sterkt troende i mange år, og bare tanken på å kritisere et sted som jeg til og med ikke vet om eksisterer engang, gjør at jeg blir redd, at jeg får angst, at jeg legger bånd på meg selv, og må nødt til å minne meg selv om at det går bra å si de her tingene. For andre som er troende, så er tanken på helvete langt mer enn bare en angst. Da er det en reell fare som de vil unngå. Og det å få selve din identitet, for eksempel som homofil eller andre ting som ikke aksepteres i religiøse kretser, at det kan knyttes opp mot en straff eller at du er mindreverdig, det kan kalles en mental ørefik, eller det kan dras enda mye lenger. Det er egentlig en ganske fin måte å si at det er egentlig ganske stygt gjort.
Mm. Men hvor stort er da dette problemet eller fenomenet?
Det avhenger av hvor mange kristne som tar sterkt til seg det at det formidles fra ulike hold at homofili enten kan kureres eller bør kureres, eller at det ikke skal aksepteres som en leder i en organisasjon osv. Jeg kan ikke gå inn i hodene på alle og tenke det. Men
i og med det i hvert fall de steder i Det nye testamentet beskrives som en synd, så er det kanskje så overraskende at det er en holdning i miljøet?
Absolutt ikke. Og jeg tenker nok at det har vært en god bevegelse i de her miljøene også, som i mange andre. Det går jo stort sett fremover her i verden, også i religiøse miljøer. Og i kommentaren min også, så er jeg veldig tydelig på at jeg synes det er langt, la oss si, verre på en sånn, hvis man kan dra det på en skala, så må man jo også si at det er annerledes der du blir utsatt for vold og overgrep enn å få mentale ørefika, og særlig innen islam, fundamentalistisk islam særlig, så er det langt verre. Problemet er at når man snakker om begge deler, så blir det fort at man sier, ja, ikke sammenlign oss med dem, og så videre. Poenget her er at folk med sin identitet eller sin person blir indirekte eller direkte fortalt at de er mindre verdig enn andre, og det er ikke greit.
Ok, Espen Osen, leder for Norsk Luthersk Misjonssamband. Du har reagert på kronikken og også svart på den. Hva har du reagert på?
Nei, det er kanskje først og fremst det at i sin kommentar så skriver Ingeborg Senneset veldig kraftfullt om veldig mye forferdelig som skjer med homofile. Det er grov trakassering, det er drapstrusler, det er forfølgelse, ja, også drap. Og egentlig kunne jeg tenkt meg å sitte en gang iblant i dette studioet her og vært veldig enig med deg og sagt at sånn skal vi ta sterk avstand fra. Mennesker skal få lov å innrette sitt liv som de ønsker det, uten hets, trakassering, forfølgelse og alt det. Men så er det så vanskelig da for meg når det i en sånn artikkel også blir noen sleivspark, kanskje ikke mentale ørefiker, men i hvert fall noen sleivspark da mot konservativ kristendom, og hvor nettopp sendes et argumenter for at her er det en skala. Ok, på en måte muslimer er verst, og fundamentalistiske muslimer er enda verre, men jammen er kristne, det er liksom ganske mye ille med det også. Men så jeg tenker at ja, men den store forskjellen, den går jo mellom de som aksepterer og respekterer at mennesker får lov å innrette sitt liv som de ønsker dem, når det gjelder hvem de lever med og hvem de bor med og sånn, og de som faktisk ikke gjør det, de som bruker vold, de som bruker trusler og alt det. Og jeg hadde behov for å si ifra at det er vanskelig for oss som faktisk vil ta avstand fra forfølgelse av homofile, og stadig få beskjed om at ja, men dere er egentlig samme bås, dere er bare litt mer snille. Dere deler jo ut ikke ordentlige ørefiker, men mentale ørefiker. Men jeg gjør jo ikke så veldig mye annet enn å si det jeg mener, og respektere at folk ikke hører på meg.
Men du skriver også om kristne som bruker da sin ytringsfrihet til å si nei til homofilt samliv. Hvor mye annerledes er det fra de som ja, vil kontrollere andres seksualitet?
Ja, det synes jeg også var veldig interessant med kommentarartiklen, at hun brukte veldig ofte uttrykket at religiøse grupper vil kontrollere andre mennesker. Og jeg lurer på om det stemmer, altså jeg har faktisk ikke noen følelse av at jeg driver og vil kontrollere noen, bare for å ta et eksempel.
Men hvis man sier nei til homofilt samliv, er ikke det en form for kontroll?
Ja, er det egentlig det?
Jeg spør deg.
Det
er det jeg gjør.
Jeg tror egentlig ikke det. La meg ta en bitteliten parallell. Jeg sier også nei til samboerskap mellom heterofile. Det snakker vi veldig sjelden om her i studio. Det er sikkert fordi at 90% av alle nordmenn rundt 30 år, de er samboere. Og jeg har ikke noe behov for å kontrollere dem. Jeg har ikke noe behov for å stå på trikken og rynke nesa, fordi jeg regner med at jeg står ved siden av noen samboere. Jeg ønsker å møte alle mennesker med respekt og åpenhet. Men hvis noen kommer til meg og sier, hva mener Bibelen om dette? Hva tenker du som kristen om dette? Ja, så sier jeg min mening. Men betyr det at jeg kontrollerer dem? Det skurrer for meg.
Altså her må vi trekke linje mellom det som sies i Bibelen, eller som sies indirekte, altså at det er ugreit, eller at du skal straffes, eller at du skal brenne i helvete, eller andre ting som folk forbinder med det å synde. Da. Og hvis man da sier at noe er synd, og det der samtidig er konsekvensen, så ja, da driver man egentlig med kontroll, da, for at det å påføre noen angst er også et maktmiddel. Og det å bruke makten enten gjennom ord eller gjennom det å snakke indirekt om noe, det er faktisk kontroll, det er nettopp det det er.
Men hvis du bruker kontrollbegrepet så vidt, så driver jo du også med kontroll i din artikkel.
Ikke sant? Ja, der stusset jeg på det du skrev, for der skrev du det at jeg på en måte prøver å begrense noen sin ytringsfrihet. Det går ikke an å si at kritikk og det å begrense ytringsfrihet er det samme. I så fall så begrenser du min ytringsfrihet ved å sitte her og kritisere meg i dag, og det vet jeg
første, at du ikke mener.
Men jeg er jo egentlig helt enig i det, fordi at, men det er det jeg mener, at når man snakker om det å kontrollere andre så smalt eller bredt som du egentlig gjør det, da, så blir alle former for påvirkning blir egentlig kontroll. Og når det gjelder det med synd, så vil jeg si at jeg mener jo at jeg selv synder i tanker, ord og gjerninger hver eneste dag. Så for meg så er det ikke så veldig alvorlig å snakke om synd.
Da er du heldig, Espen Ottosen, hvis du ikke synes det er gærlig å snakke om dine synder. For noen andre av oss koblet synd med det at vi kom til å brenne til evig tid. Det er ganske ubehagelig å tenke på.
Ja, men det er jeg helt enig i, og derfor så er jeg opptatt av at i møte med barn, i møte med ungdom, når temaet er seksualitet, ekteskap, alt dette vi snakker om nå, så ønsker jeg å snakke positivt om Gud som god, at hans bud er gode, og så tenker jeg det er jo ikke så dramatisk at mennesker synder, det gjør vi jo alle, men derfor så er jo tilgivelse hovedbudskapet i kristendom, og hvis ikke det kommer klart fram, så tar jeg jo sterk avstand fra det og beklager jo egentlig det veldig sterkt.
Og der må jeg sette strekk. Takk til Espen Ottosen, leder av Norsk Luthersk Misjonssamband, og Ingeborg Senseth, journalist i Aftenposten. Rosemaler vi vikinghistorien på våre museer? Ja, det mener en forfatter som kommer senere i sendingen, og som synes det handler for mye om våpen, smykker og redskaper på utstilling, og for lite om vikinger som krigere og drapsmenn. Litt mer siviliserte former blir det i alle fall nå, for nå skal vi snakke om samfunnsstemmene og debatten vår. For i en kommentar i Aftenposten i helgen så etterlyser næringslivsleder, forfatter og spaltist Anita Krohn Traaseth en ny debattkultur blant offentlige ledere i Norge. Og i stedet for å forklare det ut fra hvordan jeg leste kronikken, så skal du forklare selv hva du egentlig savner, Traaseth.
Ja, jeg tok utgangspunkt i den aksjonen som vi nettopp har hatt i Norge, som heter Rusken aksjon på nett, som handlet om å rydde i kommentarfeltet på nett for å gjøre det enklere for hver og en av oss å kunne kommentere i kommentarfeltet. Og så tenkte jeg, men en ting er disse kommentarfeltene, hvor alle, eller veldig mange deltar, var med i den profesjonelle og mer, hva skal jeg si, trente samfunnsdebatten. Hvordan står det til der? Hvor trygt og åpent er det egentlig å delta, ja, som for eksempel leder eller ansatt i offentlig sektor? Og da kikket jeg litt tilbake på det Fritt Ord skrev i 2016, da generalløytnant Robert Mood fikk pris for å ha ytret seg om Forsvarets rolle. Og da skrev Fritt Ord at de mente at ytringsfriheten for enkelte ansatte i offentlig sektor var under betydelig press. Og da begynte jeg å kikke litt på det. Hvor lett er det egentlig å delta, og i så fall skal vi delta?
Og hvem er det da som begrenser det? Er det der man hører til, altså organisasjonen eller bedriften eller hva du vil? Er det der begrensningen ligger?
Jeg tror sånn rent lovmessig så tror jeg ikke det er så veldig mye begrenser i Norge til å delta i den offisielle samfunnsdebatten, men jeg tror det er ganske krevende å delta, fordi uansett hva du sier, så kan det bli tatt inntekt for en eller annen politisk ståsted, og det jeg er litt redd for er, går vi da glipp av innsiktsfulle stemmer som sitter med operativt lederansvar i offentlig sektor, forvalter milliarder av kroner, som ikke tør å delta i det jeg kaller makrodebattene. Ikke nødvendigvis om sitt eget selskap, men å diskutere norsk arbeidsliv, hva vi synes om det grønne skiftet, hva vi synes om norsk økonomi, det å kunne være med å delta mer i de debattene. Det er ikke så mange av oss som gjør det.
Nei, og nettopp fordi de da kan bli angrepet, og kanskje eksempler fra din egen tid, hvem vet, men at det du sier kan fort bli tatt da til inntekt for det ene eller andre.
Ja, det å ha en litt åpen debatt om ønsker vi at offentlige ansatte skal delta i debatten, og da snakker jeg ikke bare om ledernivå, men også de som har ganske tung fagkompetanse. Og i så fall, hva er reglene og begrensningene? Når kan de uttale seg eller ikke? Og det virker som om at de fleste journalister, redaktører, ønsker den deltakelsen og de stemmene. Men det er ikke så lett å være kritisk. Så lenge man står der og sier at alt er bra, så er det greit. Men hvis man har et litt kritisk skråblikk, for eksempel på hvordan både penger og andre ting forvaltes, eller tempo i det grønne skiftet, så blir det fort ganske farlig og irettesettelser. Og det skjer jo ofte da i det skjulte rom og ikke i åpne kommentarfelt.
Men ser du også at det nesten må være sånn en del tilfeller? Fordi en styreleder, et styre, en administrerende direktør, en offentlig leder vil si, ja, men det du sier representerer jo ikke vår organisasjon, for vi har jo ikke noe syn. Vi er jo en organisasjon.
Helt enig, og det er klart at det å diskutere rolleforståelse her, når er det man kan uttale seg, og hva bør man uttale seg om, det er jo noe som absolutt må diskuteres, men det gjør det også at det blir ganske krevende, da. Og jeg har jo også erfaringer med at selv om man kanskje har forankret, da, så er det jo sånn at en tekst lever jo og blir jo lest ulikt, og du må jo forberede deg på når du deltar i den offentlige debatten, at den vil bli tolket på ulik vis. Og det er det å kanskje diskutere litt mer, hvor går grensene, og er det ønskelig?
Ja, grenser. Du har kommet tilbake igjen i studio, jurist og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf. Du har jo da konstitusjonelle spørsmål, menneskerettigheter og ytringsfrihet da, som fagfelt. Kjenner du igjen problematikken som Trosseth beskriver?
Ja, den kjenner jeg godt igjen, og dette er jo det er en betydelig utfordring. Man hører jo ofte om ytringsfrihetsproblematikk når det snakkes for mye. Altså noen sier noe man ikke liker. Men den ytringsfrihetsproblematikken som gjelder alt det vi ikke får høre, den er vesentlig større, vil jeg si, etter å ha jobbet dette feltet i 20 år. Det er absolutt noen grenser for hva man kan ytre seg om. Vi var inne på rolleforståelse, som du snakket om, som jo er ligger en betydelig begrensning på hva særlig ledere uttaler seg om på vegne av en etat eller en bedrift. Vi har også en lojalitetsplikt i arbeidsforhold, som tilsier at det er en del ting arbeidstagere ikke kan uttale seg om, altså ytringer som vil skade den etaten eller bedriften man jobber i. Men det rommet som er igjen for å diskutere fag, komme med kritikk av institusjonell løsninger, finansiering av skolebygg, satsing på ulike helsetiltak som kommer til fortrengsel for andre helsetiltak. Det er et kjemperom som aldri eller veldig sjelden fylles av de faglige stemmene som har erfaring og innsikt i de områdene som det snakkes om. I stedet blir vi overlatt til, ja, så en ting er jo sinte kommentarfelting, men også i de redigerte medier så er det mye synsing. Det er kommentatorer, observatører som du beskriver, som diskuterer disse tingene, mens de gir ordentlig innsiktsfulle stemmene som gjør at det er mulig for oss som er liksom deltakere i dette demokratiet å ta stilling til de spørsmålene vi faktisk blir stilt overfor. Vi fratas den muligheten. Det fremgår av grunnloven.
Ja, er vi for redde da?
Ja, og det er jo masse mekanismer som virker inn i dette her, ikke sant? Hva er det som gjør at vi har en lojalitetskultur som går på bekostning av reell ytringsfrihet? Hva er det som gjør at vi tror at ytringsfrihet er en rett vi har og ikke et ansvar vi har for den offentlige samtale? Hva er det som gjør at enkelte etater og enkelte bedrifter, så blir man uglesett? Det er jantelov, det er veldig mange ting som virker inn i dette her. Så dette er ikke noe som kan løses med reguleringer. Det må løses med holdningsendringer, og det må løses med en større grad av forståelse for hva offentligheten er. Hvor mange ganger hører man ikke fagfolk, akademikere, andre klage over at offentligheten er så dårlig at den orker man ikke å delta i? Hvorfor blir den dårlig? Jo, den blir dårlig fordi den blir fylt opp av dårlige folk og dårlige stemmer. Den eneste måten å gjøre den bedre på, det er at det er flere av de innsiktsfulle, gode, saklige, ordentlige stemmene som bidrar inn i den debatten. Det fremgår av grunnlovens paragraf 100 at det påligger statens myndigheter å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Det gjør staten på forskjellige måter. Den gir oss grunnskole, gratis utdanning, pressestøtte og så videre, men den gjør ikke det som skal virkelig løfte dette her, nemlig å få sine egne fagfolk til å gå ut og dele kunnskapen og innsikten sin med oss som de sitter og forvalter den på vegne av.
Ja, tross at du har jo selv hatt litt verv opp igjennom. Det er ikke noen paragrafer i janteloven, men det er en del ubeskrevne paragrafer der ute likevel.
Ja, så Nine Kierulf har jo helt rett. Det er jo egentlig ikke noen juridiske begrensninger. Det er jo mer den holdningen til hvordan disse meningene blir tatt imot, og det er ganske krevende dette her også, fordi at uavhengig av hva du mener, så kan meningen din i en eller annen form bli politisert. Og det kan skape mye støy, og det er klart at mye støy, det liker man ikke i offentlig sektor, fordi det tar jo også fokus vekk fra det som er det reelle arbeidet du skal stå for. Men jeg mener jo også at ledere, spesielt ledere som forvalter milliarder av skattepenger, også forventes å ta et litt større ansvar enn å bare levere på jobben sin. Og det å av og til, og jeg sier av og til, alle skal ikke, jeg mener, vi sliter ikke i Norge med en gjeng offentlige ledere som synser om alt og mulig, det er en ikke-situasjon i Norge.
Men skal de synse så mye?
Nei, og det skal de ikke, men de kan synse om det som de kan noe om. Sånn som Mood, som jeg da beskrev, som har den erfaringen han har, at han kan synse noe om forsvarets rolle, synes jeg er helt legitimt. Og uavhengig av hva han synser, så vil det være motparter som mener at det han synser blir feil. Jeg mener det samme på mine egne vegne, da, at som en innovasjonsdirektør så bør man også kunne synse og mene noe om landets økonomi og omstilling. Og det kan vi jo gjøre, men det å være tydelig i den debatten, det å skrive kronikker, har også en nedside som gjør at det blir veldig mye personfokus, i stedet for, ta for eksempel hos Mood da. Det kunne vært interessant å høre hva er det han egentlig mener rundt forsvaret, hva kunne vi ha gjort, i stedet for å si du burde ikke si dette her, du politiserer, du er generalen for politikerforakt. For da stopper vi diskusjonen.
Veldig, veldig kort til slutt, Kjerulf. Er det løsningen? Si ja til flere debatter i Dagsnytt, eller skrive flere kronikker og prøve seg litt frem?
Ja, det er det. Større mot hos de som har noe å bidra med i samfunnssamtalen som vi andre kan ha nytte av. Og større aksept for de der ute som lytter og er uenige. Det er en veldig paternalistisk holdning til sine medborgere og de som utgjør demokratiet sammen med en, og mener at de ikke selv kan ta stilling til hva som er synsing og hva som er reell innsikt.
Husk det, alle dere som vi ringer til fra Dagsnytt 18, som sier nei og sier at de ikke kan uttale dere om det. Takk til Anita Krohn Traaseth, næringslivsleder og forfatter, og Anine Kierulf, nok en gang fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
Så ble det altså slik at Sverige fortsetter å gå inn i historien uten noen gang å ha fått lov til å forsøke å arrangere et vinter-OL. De tapte i kampen om å arrangere vinter-OL 2026. Det ble klart rett etter at vi startet vår sending klokken 18. Sverige stilte med både statsminister og kronprinsesse i Lausanne i dag for å overbevise de 82 IOC-delegatene, men det glapp for Sverige også denne gangen. Reporter Stein Lorentzen, du er på plass i Åre, som var en av de svenske arrangørbyene. Da Sverige tapte for Lillehammer i sin tid, så falt jo de berømte ordene, ja, inte besviken, jag är förbannad. Vad är reaktionen idag?
Här är det nog lite mindre förbannad och lite mer trist. Akkurat runt 6 så var det väldigt spännande här, så när de hade satt upp skärm och skärmen gick i stå, så blev det väldigt mycket hulumhej och folk slog på telefonerna för att få det sista, för de fryktade att de verkligen inte skulle få med sig avgörelsen. Men når avgjørelsen kom, så kom den jo ikke som et gode for året, og da ble det, ja, det gikk lufta gikk ut av ballongen. Jeg tror nok ikke de er sint, men Therese Sjølund, så du ble lei deg, rett og slett?
Ja, i dag känns det givetvis som en besvikelse. Det här hoppades vi på. Vi hade en jättestark kandidatur. Vi har jobbat jättehårt tillsammans med de andra orterna för detta. Så att det är klart att luften går ur, precis som du säger.
Ja, det så väldigt bra ut i det längsta. Det har försökt flera gånger, men det så bra ut. Och vad gjorde så? Vad tror du gjorde att det tappade den gången?
Ja, det är svårt att säga. Det var ju verkligen 50-50 och två väldigt starka kandidaturer. Jag tror att vi hade ett styrkekort när det gäller förändringen, att kunna göra ett OS på ett nytt sätt. Och frågan är om det gick fram tillräckligt starkt. Där känner jag mig väldigt trygg att vi hade kunnat gjort det på ett nytt sätt och levererat ett hållbart OS på riktigt. Och det, där känner jag att vi hade vårt allra starkaste kort.
Vad tror du kunde tala till Italias fördel och Sveriges ulempe?
De hade en väldigt, väldigt stark uppbackning från alla parter. Alla traditionella parter backade verkligen upp hela kandidaturen. Och vi kanske hade lite ett annorlunda upplägg som var nytt och som kanske tillhör framtiden. Så vi får komma tillbaka igen, helt enkelt.
Hasse Strandberg, du har varit med i flera omgångar. Hvor mange ganger har Sverige nu og året forsøgt at få OL?
Ja, jeg tror det er 5 gange. Jeg har været med på 3. I Albertville, Calgary, og da vi förlorade mot Lillehammer. Og da var jeg med i delegationen alle 3 gångerna. Og så er vi ganske vana förlorare, tyvärr. Og jeg tror en stor del av det her beror på at det er så spritt i landet. Om man ser på Lillehammer som også var spritt, så var det ändå ganske kompakt. Og det tror jeg man tar hensyn til, for man vil jo se så mye sport som möjligt når man får på et olympisk spel.
Men denne gang så blev det altså for spredt. Og med det utgangspunktet så sier de her at de kommer til å forsøke igjen. Det blir nok ikke siste gang året forsøke å få et OL.
Ja, takk skal du ha, Stein Lorentzen, på plass i året. Leif Welhaven, sportskommentator i VG. Det var vel Sveriges 10. OL-søknad dette, men de har altså enten trukket seg eller tapt samtlige ganger. Hva er det med Sverige?
Det er nok litt forskjellige forklaringer for de ulike årstallene. Denne gangen tror jeg mye handler om at dette prosjektet har virket litt halvhjertet. Det virket politisk stendødt inntil for egentlig forholdsvis kort tid siden. Så har det åpenbart skjedd noe der på riksplan. Men når du ser altså, den svenske opinionen, du har ikke hatt den store OL-debatten, og jeg synes egentlig sånn, det virker
lunken gjeng.
Det virket litt sånn lunkent og halvhjertet, og du har altså hatt noen ildsjeler i den svenske olympiske komiteen som virkelig sånn sett har stått på, men det var egentlig litt overrasket over at ikke dette prosjektet ble stoppet i fjor, men så endte det da med at man fikk en duell, men jeg er ikke overrasket over utfallet.
De søkte da med et opplegg som var spredt på året, hvor vi var inne direkte fra, Stockholm og Latvia, faktisk. Kan det ha spilt inn på avgjørelsen til IOC?
Det kan det godt være. Det kommer litt an på hvordan du ser på det, for altså det er jo et offisielt, i hvert fall uttalt ønske om å ta kostnadene ned, og det var faktisk noe som dette prosjektet innebar med et veldig moderat budsjett.
Ja, det ble OL på Rea. Ja.
Men så er spørsmålet om IOC egentlig mener det de sier, da. Altså hvor mye vil du egentlig nedskalere dette, og de valgte jo nå et altså, mye mindre drastisk alternativ når det gjelder å forandre konseptet vinter-OL, så kanskje gikk svenskene litt for langt, litt for tidlig, hva gjaldt liksom, hva som hadde vært taktisk. Samtidig tror jeg, skal du ha et OL i Skandinavia, men den holdningen som råder overfor IOC her nå, så kan du ikke holde på den måten man har gjort før.
Harry Arne Solberg, du er professor ved NTNU Handelshøyskolen og forsker på idrettsøkonomi, også forfatter av boken The Economics of Sports Broadcasting. Hvilke hensyn har IOC måttet ta når de velger arrangør?
Jeg tror nok det er som sagt før om at det var ikke så altså motivet eller ønsket var kanskje ikke så sterkt i Sverige som i Italia. Det kan være en årsak. Men så tror jeg også må vi ha klart for oss at sant, vi tenker ja, hva er det rasjonelle bak det her? Og da tror jeg kanskje at vi kan ta litt feil. Altså, for at det betyr ikke at nødvendigvis at Cortina og Milano er det beste forslaget eller alternativet. Hvis vi går tilbake til 2016, så valgte man jo Rio, og på IOC sin egen evaluering så kom Rio dårligast ut av det her. Sånn at å tillegge IOC at de vektlegger rasjonelle kriterier ut fra de er best på det og de er best på det og sånt, det tror jeg å strekke strikken litt for langt. Altså. For IOC har et frynsete rykte, og det er velfortjent. For å bruke en litt sånn tabloidformulering, altså, det er ikke IOC som ville kjøpt bruktbiler når det gjelder. De har et rykte med korrupsjon og en del sånn som vi tror vi skal ha i bakhånden. Altså.
Men det er noe til skjønne og sist de som avgjør det da. Men Welhaven, det var jo en kommentator i Dagens Nyheter som mente at dette var siste sjanse for Sverige. Men er det det?
Det er jo ingen grunn til at det skal kunne være. Hvorfor skulle det være det? Altså, så er spørsmålet hva slags konsept man vil velge en annen gang. Og det interessante er også, med tanke på en eventuell norsk søknad på et eller annet tidspunkt, så er jo spørsmålet da om man vil komme i direkte konkurranse med at svenskene eventuelt prøver igjen. Og når vi nå, altså sannsynligvis også kan være noe på amerikansk jord i trappene, på trappene kanskje i 2030 og Sverige vurderer en gang til, så kan vi jo altså en konsekvens her bli både at Sverige forsøker seg igjen, men også det kan sørge for å skyve eventuelle norske ideer ytterligere ut i atmosfæren. Mm.
Det var jo bare to søkere, Italia og Sverige. Og Solberg, hva betyr egentlig det? Vi var da langt flere før som ville ha OL.
Ja, det er riktig. Og det er jo det viktigste forklaringen. Det er jo det her gjensatte historien med kostnadsoverskridelser som gjør at mange land har trukket seg da. Og jeg tror ikke det var all verden viktig for IOC om dette skjedde i Italia eller Sverige. Altså. De var veldig klare på, jeg tror ikke det var veldig klare sterke ønsker om at det skulle skje i Europa, eller at det ikke, i hvert fall ikke skulle skje i Østeuropa eller Asia. For IOC lytter jo til sponsorer, og det kommersielle tilsier at de ønsker det til Europa eller amerikanske kontinenter. Og det ligger vel også i kortene at ved neste gang så vil det amerikanske kontinenter kanskje være i forutsiktet. For TV-rettighet er jo kjempeviktig. Og IOC henter jo ca. halvparten av inntektene sine fra NBC, altså den amerikanske TV-senderen da. Og da har det ganske mye å si når på døgnet det her på, for at et OL i Kina eller Aserbaidsjan eller sånt, det passer veldig dårlig med TV-tid i USA da. Europa er langt bedre da, og aller beste er jo selvfølgelig på den amerikanske kontinenten da.
Velhaven, til slutt, et splittet Sverige langt på vei som sto bak søknaden, det kan vel bli en liten oppvask?
Ja, det kan sikkert bli diskusjoner i etterkant her om man har hatt altså, en rett kommunikasjonsstrategi både eksternt og internt. Det var vel en ganske fersk undersøkelse hvor altså 41% av det svenske folket var mot. Så klart man, om man hadde fått disse lekene, så skulle man også jobbet litt for å selge entusiasmen på egen jord. Men jeg tror nok at det vil bli en og annen evaluering av hele denne prosessen hvor man fort kan konkludere med at en del ting burde vært gjort annerledes.
Mm. Noe OS på Rea ble det i hvert fall ikke. Takk til Leif Eilhaven, sportskommentator i VG, og Harry Arne Solberg, professor ved NTNU Handelshøyskolen. Vår vikinghistorie kan i disse dager oppleves på Historisk museum via en utstilling der vi blant annet ser mange forgylte smykker, våpen og redskaper. Men den langt råere historien om vikingene som voldelige drapsmenn, voldtektsmenn og deres ofre, ja, den får ikke like mye plass på utstillingsveggene, og det har du problematisert, forfatter Ottar Grepstad, i en kronikk i Aftenposten. Ja, du skriver sågar at dette bidrar til å rosemale norsk vikinghistorie. Hva legger du i det?
Nei, det legger jeg i at denne sommeren kommer 10.000-vis av gjester til å se vikingskips utstillinger på Bygdøy. Og der, hvis jeg leser en av plansjene der, så får jeg vite at vikingene drog på røvertokter. Det vil for nordmenn gi en assosiasjon til kaptein Sabeltann og røverne i Kardemomme by. Jeg synes museet skjuler ugjerningene. De er veldig flinke til å fortelle i minste detalj om vakre gjenstander. Og så forsvinner offra helt ut. Altså, disse fantastiske vikingskipene, de rommer både gods og gull og sjømannskap, men de rommer også helvete på jord.
Mm. Marianne Fjeller, professor i arkeologi og fagansvarlig for den utstilling som heter Vikinger ved Historisk museum i hovedstaden da. Er det bevisst at dere toner ned råskapen som lå i vikingenes fremferd?
Nei, det er det ikke. Altså, som alle andre samfunn og perioder så var jo vikingtiden mangfoldig og rommer aspekter både knyttet til vold og estetikk og mange andre ting. Og vi lager ulike typer utstillinger som andre kulturhistoriske museer også gjør. Og utstillingen Vikinger som går nå, den er ganske riktig et fokus på estetikk der. Det har vi valgt av mange grunner. Men jeg kan si at vi ønsket nå å vise noen av de mest praktfulle gjenstandene våre. Og derfor har vi valgt et estetisk utgangspunkt denne gangen. Men den forrige utstillingen vi hadde, så var helt faktisk åpningssekvensen i den utstillingen vikingene var voldelige. Ja. Og på Vikingskipshuset så vet jeg ikke om Grepstad har sett den nye filmen vi har laget der, men der er faktisk en av scenene knyttet til slavehandel.
Som altså ble en veldig viktig inntektskilde for vikingene etter hvert som irer og englender og skotter begynte å gjemme unna gullet når vikingskipene kom. Men Grepstad lever så mange under den forestillingen om at dette var et handelsfolk som dro ut på oppdagerferder, og det er vel vanskeligere å vise frem overgrep på et museum enn det er å vise frem nettopp noen av disse artefaktene som vi har igjen. Ser det ut som vi kanskje har mistet linjen vår til Grepstad, mens jeg får mine gode venner i teknikken til å finne ut av dere, så kan jeg spørre deg, Fedler, blir det da en nyansert fremstilling av vikinghistorien?
Altså, den vikingerutstillingen, hvis vi ser på den, så pretenderer ikke den å vise et helhetlig bilde av vikingtiden. Jeg tenker jo at for eksempel det med slaveøkonomien, som jo var en kjempeviktig del av vikingtiden, det er også en historie som er absolutt verdt å fortelle, og den håper jeg vi får fortelle hvis vi får et nytt vikingskipshus, Vikingskipsmuseum.
Så dere kan ikke fortelle den der i dag?
Jo, det, altså som sagt så har vi jo da en ny film som også viser det, men klart at i et større nytt vikingtidsmuseum så vil vi ha rom for å fortelle veldig mange flere og mer nyanserte historier enn det vi gjør i dag.
For ville ikke for eksempel, ja da, som jeg nevnte, irer, skotter eller englendere reagert på at det var sånn nordmenn fremstilte historien, mens de der kan fortelle grufulle historier om drukning av prester i døpefonter og betydelige overgrep på befolkningen?
Altså, som du selv sa, så er det jo få kulturer og perioder hvor den allmenne oppfatningen er så knyttet til vold og plyndring som vikingtiden er. Og da tenker jeg det må være lov noen ganger også å fokusere på noen andre aspekter. Og vikingene var voldelige, på mange måter grusomme, men de var også håndverkere og handelsfolk og jordbrukere. Og på vikingerutstillingen så fokuserer vi på det fantastiske kunsthåndverket. Og jeg tenker jo at kunstmuseer skal heller ikke ha monopol på å snakke om å vise kunst.
Da har jeg fått beskjed om at vi har fått med oss deg igjen, Grepstad. Linjen til deg sprakk, men du har fått deg med på telefonen. Jeg vet ikke hvor mye du har fått med deg av hva Fedler har sagt her. Men for å stille deg et konkret spørsmål, da, hva er konsekvensen av at man i denne omgang har valgt å fokusere på det ene og ikke på det andre?
Da vil jeg si at det er klart at det er greit å fokusere på den estetikken, men jeg vil jo mene at det hadde vært mye mer vestlandsfullt hvis en kontrasterte det imot hva dette handler om, og hvordan disse gjenstandene var kommet til Norge. Nei, jeg tror det er en konsekvens jeg skal være litt opptatt av, som jeg har oppdaget etter kronikken i Aftenposten. Fordi jeg ser i andre nettpublikasjoner nå at det høyre nasjonalistiske miljøet åpenbart dyrke vikingene og myten om vikingene og vil ha de så krigerske som mulig, og selvsagt da peker på at muslimene er jo mye verre, etc. Altså, hvis en ikke har en faglig kritisk framstilling og formidling og dokumentasjon av vikinghistoria, så kommer museet til å bli misbrukt av andre.
Fedler, kort på den.
Kort på den så vil jeg si at vi blir også kritisert fra de nynazistiske miljøene at vi estetiserer vikingtiden, sånn at jeg tenker at det er ikke slik at det finnes et korrekt fokus eller tema som vi skal fokusere på når det gjelder vikingtiden. Som sagt, vikingtiden var mangfoldig.
Og veldig, veldig godt.
Jo, det er, men altså, jeg har sett på ganske mange nettsteder til andre museum. Skal ikke nevne navn for deg nå.
Men det er påkallet.
Ja, det får du ikke tid til heller, Grepstad. Jeg må beklager, fordi vi har bare noen få sekunder igjen av denne sendingen, som jeg må bite deg av der. Men takk skal dere ha begge to, forfatter Ottar Grepstad og Marianne Fedeli, professor i arkeologi og fagansvarlig for da denne utstillingen. Denne sendingen er ved veis ende. Fredrik Lauritsen hadde ansvaret for den. Stein Nybakk tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Dagsnytt 18 er tilbake igjen i morgen.